พวกเราอย่าให้เสียเวลานะธรรมะเป็นของที่ต้องเร่งศึกษาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดพระพุทธศาสนาจะหมดไปอย่างตอนนี้คนประเทศอื่นมาเรียนที่หลวงพ่อเนี่ยเวียนกันมาเรียนนะทีก็รวมกลุ่มกันมากลุ่มใหญ่ๆประเทศของเขาอย่างประเทศจีนเขาเคยมีพระพุทธศาสนาแต่ว่ามันก็หายไปเขารู้ว่าทางเราทางเมืองไทยยังมีอยู่เขาอุตส่าห์มาเรียนหวังว่าจะเอาธรรมะกลับไปประเทศเขานี่ถ้าคนไทยเราเองไม่สนใจการปฏิบัติกระทั่งปริยัติก็ไม่รู้เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ถึงวันหนึ่งถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเราอาจต้องไปเรียนจากประเทศอื่นอย่าให้มันถึงขนาดนั้นมันจะยากอย่างคนต่างชาติมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเขาลำบากมากเลยไม่ต้องมีคนมาแปลอย่างคนจีนเนี่ยไม่มีคนแปลต้องหาคนจีนที่รู้ภาษาไทยด้วยรู้ธรรมะด้วยถึงจะแปลถูกซึ่งมันหายากอย่างมาจัดคอร์ส10วันมีคนแปลได้คนเดียวคนสอนมีหลายคนคนแปลเนี่ยทำงานหนักมากเลยมีคนจีนนะนี่ต่อไปสมมติว่าถ้าเราไม่สนใจเราไม่รักษาพระพุทธศาสนาไว้พุทธศาสนาหมดไปจากเมืองไทยเวลาเราจะไปเรียนเอาคืนมาเนี่ยมันลำบากเราต้องไปรู้ภาษาของชาติของเขาเงื่อนก่อนที่พระพุทธศาสนาจะหายไปเนี่ยเราต้องศึกษาซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรนะถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ่องแท้แล้วเนี่ยเราจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงความทุกข์มันจะเหลือเฉพาะความทุกข์ทางร่างกายแต่ในจิตใจนั้นจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนะถ้าเราได้ศึกษาธรรมะอย่างถ่องแท้แล้วพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบให้ฟังบอกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเวลามีความทุกข์เข้ามาถึงทางร่างกายมันจะทุกข์เข้าไปถึงใจด้วยเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกธนูลูกธนูดอกที่หนึ่งเนี่ยทำร้ายร่างกายแล้วมันจะมีลูกธนูดอกที่สองตามมานะทำร้ายจิตใจไปด้วยจิตใจจะเศร้าหมองด้วยท่านบอกพระอริยบุคคลนะผู้ที่ได้ศึกษาปฏิบัติทำดีแล้วเนี่ยถ้าถูกลูกธนูก็ถูกลูกเดียวนะคือได้รับความทุกข์ทางร่างกายนี้ต้องมีอยู่เพราะเรามีร่างกายแล้วร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายนะได้รับความทุกข์ทางร่างกายแต่ใจนี่จะไม่ทุกข์ใจมันจะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงจริงๆเนี่ยอาศัยปัญญาแต่ปัญญาอยู่ลอยๆไม่ได้นะปัญญาก็ต้องอาศัยพื้นฐานคือศีลและสมาธิเป็นตัวเกื้อกูลให้เกิดปัญญาเพราะสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนนะคือเราจะต้องเรียนว่าทำยังไงเราจะมีศีลทำไงจะมีสมาธิทำยังไงจะมีปัญญาถ้าเราเกิดศีลเกิดสมาธิแก่รอบขึ้นมาถูกต้องขึ้นมาเนี่ยการเจริญปัญญาจะทำง่ายเมื่อเจริญปัญญาคือเห็นความจริงของกายของใจแล้วเนี่ยจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจเมื่อจิตไม่ยึดกายจิตจะไม่ทุกข์เพราะกายนะร่างกายแก่ก็ส่วนของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองร่างกายเจ็บป่วยก็เป็นส่วนของร่างกายจิตใจไม่เศร้าหมองร่างกายจะตายก็เป็นส่วนของร่างกายนะจิตใจก็ไม่เศร้าหมองหรือบางทีเราเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจนะอย่างบางทีเราอยู่บ้านแล้วเราสบายสบายมีอันธพาลมาตั้งบ้านอยู่ติดกับเราเนี่ยเราไม่ได้เชิญมันมาเองห้ามมันก็ไม่ได้นะหรือบางบ้านเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับเราวันดีคืนดีไปเอาหมามาเลี้ยงหมานี่เห่าทั้งวันทั้งคืนเงี้ยนะเนี่ยเราเดือดร้อนเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจนะบางทีเราก็พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะสิ่งที่เรารักมากๆก็ตัวเราเองนะลองลงไปก็คือลูกๆของเรานะสามีภรรยานะทรัพย์สมบัติบ้านช่องห้องหออะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้นแหละอย่างเราแต่ละคนนะบางคนก็บอกเราลงทุนไปซื้อบ้าน เนี่ยบ้านเนี้ยเป็นของเราแล้วเราอยู่ได้ตลอดกาลถ้าความจริงไม่มีใครอยู่ได้ตลอดกาลหรอกนะถ้าบ้านไม่พังเราก็พังก่อนบ้านก็แค่นั้นเองนะไม่มีใครจะอยู่ค้ำฟ้าไปได้งั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะทั้งความสุขทั้งความทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปเนี่ยถ้าใจมันเห็นความจริงอย่างนี้นะเวลาความสุขเกิดขึ้นใจไม่หลงระเริงความสุขหายไปใจไม่คล่ำครวญไม่เศร้าโศกเวลาความทุกข์เกิดขึ้นมีปัญหาในชีวิตเกิดขึ้นนะใจก็ไม่ทุรนทุรายใจมันรู้ความจริงว่าความทุกข์มันก็ของชั่วคราวนะหรือความทุกข์มันยังไม่เกิดก็ไม่กังวลพวกเราหลายคนนะกังวลล่วงหน้ามนุษย์เนี่ยต่างกับสัตว์อื่นอยู่อย่างหนึ่งนะสัตว์อื่นเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันจริงๆเลยนะมันได้อยู่ได้กินมีที่อยู่ที่กินมันปลอดภัยไปวันๆหรือมันมีความสุขแล้วของเราเนี่ยจะคิดล่วงหน้าใช่ไหมถ้าตอนแก่เราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยจะต้องทำยังไงโอ้คิดยาวยิ่งคิดมากนะความทุกข์ก็เยอะหรือไปคิดว่าไม่สบายนะไม่สบายเป็นมะเร็งสมมติไปตรวจร่างกายเจอว่าเป็นมะเร็งเพิ่งจะเป็นขั้นที่หนึ่งนะในใจเนี่ยมีแต่ความทุกข์มากเลยคิดล่วงหน้าไปต่อไปต้องเป็นมากกว่านี้ต้องเจ็บมากต้องตายต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยใจยิ่งกังวลไปนะมีความทุกข์มากมายเนี่ยถ้าเราฉลาดนะเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่ทุกข์หรอกร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายเราก็ไม่ทุกข์นะเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักพลัดพรากจากความสุขทั้งหลายที่เรามีจิตใจก็ไม่ทุกข์เพราะจิตใจฉลาดรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวหรือเวลาที่เราเผชิญปัญหาชีวิตและมีความทุกข์มากมายเกิดขึ้นนะจิตใจจะไม่ทุรนทุรายเพราะมันรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนี่ยก่อนที่ใจมันจะเข้ามาถึงจุดที่ยอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างได้นะไม่หลงรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยอาศัยการเจริญปัญญานะงั้นบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยมี3บทบทที่1ชื่อศีลสิกขาศีลสิกขาเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตนะเป็นการพัฒนากายวาจาของเราให้มันดีให้มันเรียบร้อยนี่คือเรื่องของศีลศีลเป็นเรื่องของกายของวาจานะแต่กายกับวาจามันจะทำผิดได้เนี่ยใจมันทำผิดก่อนเนี่ยเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะเราจะมีสติคอยรักษาใจของเราคนทำผิดศีลได้ไปด่าเขาได้ไปตีเขาได้ไปขโมยเขาได้นะไปข่มขืนเขาได้อะไรพวกนี้มันเกิดจากกิเลสเนี่ยมันครอบงำใจอย่างความโกรธครอบงำใจก็ทำผิดศีลได้ความโลภครอบงำใจก็ทำผิดศีลได้ถ้าเราฉลาดพอนะเราถือศีลด้วยวิธีที่ง่ายๆคือเรารู้ทันใจของเรากิเลสเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นคอยรู้ทันศีลมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เบื้องต้นก่อนที่ศีลจะอัตโนมัติจะเกิดนะเราต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนงั้นบางทีท่านสอนกันนะบอกว่าตัวศีลเนี่ยคือตัวเจตนาที่จะงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายทางวาจาคือตัวเจตนาที่จะงดเว้นเจตนางดเว้นเนี่ยภาษาแขกภาษาบาลีเรียกว่าเจตนาวิรัตเจตนาที่จะงดเว้นหมายถึงว่ามีโอกาสทำชั่วมีโอกาสขโมยก็ไม่ขโมยมีโอกาสเป็นชั่วเขาก็ไม่เป็นนะมีโอกาสทำร้ายเขาก็ไม่ทำนะมีโอกาสโกหกก็ไม่โกหกเนี่ยมีโอกาสกินเหล้าก็ไม่กินเนี่ยเป็นการที่ไม่ทำผิดทางร่างกายทางวาจาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยมันเป็นการทำความผิดนะทางกายทางวาจาเป็นการประทุษร้ายผู้อื่นส่วนข้อ5เนี่ยประทุษร้ายสติของตัวเองพอเราขาดสติสักอย่างเดียวกิเลสมันจะย้อมจิตได้พอกิเลสย้อมจิตได้เราทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะงั้นข้อ5เนี่ยเป็นการฝึกให้มีสติเพื่อจะได้เกิดศีลอัตโนมัติมาคุ้มครองจิตใจไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วศีลเป็นของจำเป็นนะพวกเราทุกวันเนี่ยจะเห็นว่าบ้านเมืองมันร้อนเป็นไฟเพราะคนมันไม่ถือศีลนักการเมืองก็ไม่เอาศีลบางยุคบางสมัยนะถึงขนาดโฆษณานะว่าคอร์รัปชันก็ได้ขอให้มีผลงานผลงานอะไรผลงานขายบ้านขายเมืองนะแต่มีผลงานนึกว่าร่ำรวยสบายๆที่แท้บ้านเมืองจะล่มจมเอาข้อ คอร์รัปชันไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนเลยว่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ดีนะใช้วิธีที่ชั่วก็ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะวัตถุประสงค์ที่ดีก็ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าทำชั่วแล้วเพื่อให้เกิดความดีนะมันทำไม่ได้นี่เราต้องเจตนานะเจตนางดเว้นเราจะไม่ทำผิดศีลห้าพวกเราก็รู้จักศีลห้าอยู่แล้วแหละถัดจากนั้นเราคอยมีสติคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไว้นะเมื่อไรกิเลสเกิดให้รู้ทันการรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในจิตในใจนั้นไม่ใช่ของยากทุกคนรู้ได้นะอย่างพวกเรารู้จักโกรธไหมใครไม่เคยโกรธมีไหมมีไหมรู้จักโลภไหมใครเคยโลภบ้างยกมือสิหลวงพ่อจะดูว่าใครโกหกพวกไม่ยกมือเนี่ยโกหกแน่นอนเลย นะถามครั้งแรกกับครั้งที่สองแล้วกลับข้างกันใช่ไหมใครเคยโกรธบ้างครั้งที่สองถามใครไม่เคยโลภบ้างนะในการทดสอบว่าหลับไปหรือยังนะใช้ได้นะยังไม่หลับปกติคนฟังหลวงพ่อเทศไม่ค่อยกล้าหลับนะไม่ค่อยกล้าหลับหรอกถ้ารู้จักหลวงพ่อจริงๆแล้วเนี่ยเจอหลวงพ่อก็สั่นแล้วล่ะไม่ค่อยกล้าหลับหรอกใจจะตื่นตัวอย่างรุนแรงนะกลัวนะกลัวอะไรกลัวถูกจับว่าเป็นผู้ร้ายนะเห็นผู้ร้ายแอบไปทำโน้นทำนี้กลัวโดนจับนะงั้นพวกเรานะตั้งใจซื้อศีลห้าไว้ก่อนเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมทางกายทางวาจาของเราถัดจากนั้นเราจะมาปรับปรุงพฤติกรรมทางใจปรับปรุงคุณภาพของจิตใจเครื่องมือที่จะใช้ปรับปรุงจิตใจเรามีสองอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าสมถะกรรมฐานทำไปเพื่อให้จิตใจได้รับความสุขได้รับความสงบมีเรี่ยวมีแรงอย่างที่สองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานทำเพื่อให้จิตใจฉลาดอันหนึ่งทำไปเพื่อให้ใจสงบอันหนึ่งทำไปเพื่อให้ใจฉลาดสงบอย่างเดียวไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอยากฉลาดอย่างเดียวไม่เคยสงบเลยนะใจก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงฟุ้งซ่านภาวนาไม่ได้จริงงั้นเราจะต้องพยายามเรียนให้ได้ทั้งสองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าเรียนได้อย่างเดียวนะก็ต้องเรียนวิธีเจริญปัญญาไว้ก่อนนะบางคนเจริญปัญญาได้ถูกหลักนะก็เกิดสมาธิตามหลังมาก็ได้งั้นต้องฝึกทั้งสองอย่างแหละได้ดีที่สุดอันแรกเลยการฝึกให้จิตใจมีความสุขความสงบอันที่สองฝึกให้จิตใจฉลาดนะจิตใจฉลาดคือจิตใจรู้ความจริงของกายของใจเมื่อรู้ความจริงของกายของใจแล้วอย่างรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยถ้าใจมันยอมรับตรงนี้นะพอแก่พอเจ็บพอตายเนี่ยใจไม่หวั่นไหวใจรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยจิตยอมรับความจริงได้ถ้าจิตใจยอมรับความจริงได้นะว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะจิตใจจะไม่หวั่นไหวนะมันอยู่ที่ว่าจิตใจยอมรับความจริงได้นั่นคือการเจริญปัญญานะฝึกอบรมจนกระทั่งจิตใจรู้ความจริงและยอมรับความจริงของชีวิตได้นี่งานแรกนะหลวงพ่อจะพูดให้ฟังแบบไม่ยากนะวิธีที่จะฝึกจิตให้สงบนั้นนะมีวิธีมากมายมหาศาลอะไรก็ได้นะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราชอบเราต้องดูตัวเองว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็ทำกรรมฐานนั้นอย่างบางคนบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมีความสุขนะเราก็บริกรรมพุทโธไปบางคนคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพุทธเจ้าท่านดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ท่านมีปัญญาที่คุณนะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองท่านมีเมตตามีกรุณานะเนี่ยมีความบริสุทธิ์นะเนี่ยพิจารณาไปว่าคุณความดีของท่านมากมายนะบางคนรักพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้านะใจก็มีความสุขทันทีที่ใจมีความสุขสมาธิก็จะเกิดขึ้นจำหลักง่ายๆไว้นะสมาธิชนิดที่ทำให้ใจมีความสงบเนี่ยเกิดจากใจเนี่ยไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขใจที่มีสมาธิมีความสงบเนี่ยตรงข้ามกับใจที่ฟุ้งซ่านใจที่ฟุ้งซ่านคือใจที่วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดทำไมมันวิ่งไปวิ่งมาในความเป็นจริงแล้วมันวิ่งหาความสุขมันวิ่งหนีความทุกข์ตลอดเวลาอย่างเราไปดูหนังเนี่ยแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขไปกินเหล้าใช่ไหมหวังว่าอะไรห วังว่าจะมีความสุขจะหาแฟนสักคนก็หวังจะมีความสุขไม่ว่าเราทำอะไรนะเราอยากได้ความสุขเราอยากได้ความไม่ทุกข์เนี่ยเนี่ยวิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์เนี่ยวิ่งอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะไปดูหนังจะไปฟังเพลงก็อยากได้ความสุขใช่ไหมไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้หวังจะได้ความสุขแต่จิตใจเนี่ยมันไม่เต็มมันไม่อิ่มอย่างเราสมมติเรามีแฟนเราคิดว่าถ้ามีแฟนสักคนจะมีความสุขพอมีเข้าจริงๆนะก็งั้นๆน่ะไม่เห็นจะสุขตรงไหนเลยอยากมีคนใหม่ละเกิดจะมีความสุขอีกนะบางคนลองหลายรอบมีแฟนหลายคนอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีความสุขยิ่งปวดหัวมากขึ้นมากขึ้นซะอีกนะที่จริงแล้วจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตใจอยากได้ความสุขแล้วมันไม่ได้มันก็เลยต้องวิ่งไปหาอารมณ์อันอื่นต่อถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้แล้วเนี่ยการจะทำให้จิตใจสงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเรามาสังเกตใจตัวเราเองว่าใจของเราเนี่ยไปรู้อารมณ์อะไรนะแล้วมีความสุขแล้วก็ไปยึดรู้อารมณ์นั้นบ่อยๆแต่อารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้ไปรู้แล้วกิเลสมากกว่าเก่านะถ้าไปรู้แล้วกิเลสมากกว่าเก่าเนี่ยสุดท้ายมันจะฟุ้งซ่านงั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เราไปรู้แล้วมีความสุขเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะไม่เป็นไปเพื่อกิเลสอย่างพุทโธพุทโธไปนะคิดถึงพุทธเจ้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยจิตใจบางคนได้พุทโธพุทโธก็พอใจพอจิตใจพอใจจิตใจก็ไม่วิ่งไปที่อื่นบางคนชอบรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้ไปสบายสบายจิตใจมีความสุขจิตใจก็ไม่หนีไปที่อื่นนะบางคนชอบเดินจงกรมเดินจงกรมนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูไปสบายสบายดูแล้วมีความสุขพอดูแล้วมีความสุขนะใจก็ไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นตรงที่จิตใจไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์โน้นหาอารมณ์นี้นั่นแหละจิตจะอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะโดยที่เราไม่ได้บังคับถ้าจิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยไม่ได้บังคับแล้วเนี่ยสมาธิมันจะเกิดจิตใจมันจะสงบตัวเนื้อรู้ตัวอยู่นะจะไม่ได้ขาดสติสมาธิเนี่ยต้องฝึกได้ก็ดีจะต้องระวังอย่างหนึ่งว่าสมาธิที่เขาฝึกกันทุกวันนี้มันเป็นมิจฉาสมาธิอย่างนั่งสมาธิแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่นะเห็นพระพุทธรูปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอย่างโน้นเห็นอย่างนี้เห็นแสงเห็นสีอะไรพวกนี้ในสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่ออกไปข้างนอกไม่สงบจริงฟุ้งซ่านนะสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นอย่างไปเห็นผีไงนะว่าแถวนี้เมื่อก่อนมีสึนามิโอ้ยผีมาเดินกันเพ่นพ่านวันที่ยินข่าวว่ามีสึนามิแล้วก็ใจก็เชื่อแล้วว่าผีต้องชุมเนี่ยมานั่งสมาธิแล้วเคลิ้มไปหน่อยเดียวใจมันก็ปลุกแล้วผีเพ่นพ่านไปหมดเลยผีไม่จะมาเดินอยู่ทำไมที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่บ้านมันเนี่ยมันอยากไปไหนมันก็ไปสิเนี่ยใจมันหลอนนะบางทีใจมันหลอนนะงั้นนั่งสมาธิเนี่ยอย่าให้ขาดสตินั่งสมาธินั้นต้องรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้ไปสบายๆพุทโธพุทโธพุทโธไปสบายๆนะถ้าขาดสติปุ๊บจะเห็นโน้นเห็นนี่อะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่เอาสมาธิที่เห็นอันโน้นเห็นอันนี้นะเห็นหวยเห็นเบอร์บางทีก็ถูกบางทีก็ผิดเชื่ออะไรไม่ได้หรอกสุดท้ายโดนกินนะเคยมีนะครูบาอาจารย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะชื่อท่านอาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมอาจารย์ทองอินนะท่านบอกตอนท่านหนุ่มๆท่านออกธุดงค์ไปอยู่ในถ้ำนะหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วว่าจังหวัดไหนท่านเล่าให้ฟังเจอหลายรอบนะท่านก็เล่าเรื่อยๆชอบเล่าเรื่องนี้นะท่านบอกไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำแม้สงบสบายชาวบ้านนะมาถามอาจารย์เห็นเบอร์ไหมนะไม่เห็นไม่เห็นเห็นหน่อยนะนะคราวนี้ใจอยากเห็นแล้วนะนั่งๆไปไม่คิดว่าจะเห็นนะเห็นเลขขึ้นที่ผนังถ้ำ6ตัวพอชาวบ้านมาถามจานเห็นเบอร์ไหมเห็นเบอร์อะไรนี่เบอร์6ตัวสมมติ1 2 3 4 5 6ชาวบ้านสายหน้าให้หวยอะไรตั้ง6เบอร์นะอย่างนี้ไม่ซื้อปรากฏรางวัลที่1ออก6เบอร์นี้เรียงไม่ต้องกลับซ้ายกลับขวากลับหน้ากลับหลังไม่ต้องบวกไม่ต้องลบอะไรเลยนะออกตรงๆเลยคราวนี้ชาวบ้านแห่มาเยอะเลยรอบที่สองชาวบ้านมาจานเบอร์ออกก็ยังวันนี้ยังไม่เห็นนั่งไปนะกลางคืนเห็น6เบอร์ ชาวบ้านมาถามเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วหกเบอร์คราวนี้ชาวบ้านก็ไปซื้อก็ซื้อเลขท้ายแหละจะซื้อหกเบอร์ได้ไงใช่ไหมเพราะว่ามันถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยชาวบ้านเนี่ยเคารพนับถือท่านมากเลยนะแห่กันมาแวดล้อมส่วนเจ้ามือเนี่ยอยากฆ่าท่านนะส่วนชาวบ้านเนี่ยนับถือมากเจ้ามืออยากฆ่าแล้วพระองค์เนี่ยเอาไว้ไม่ได้นะท่านบอกเขาเนี่ยใจท่านโลภนะรู้กูเก่งกูเก่งนั่งนั่งไปอีกเห็นปุ๊บหกเบอร์บอกรอบนี้นะไม่ถูกสักเบอร์เลยคราวนี้ท่านต้องหนีเลยบอกชาวบ้านจะฆ่าท่านเจ้ามือรักท่านมากเลยนะกลับมาหลวงปู่สิมด่าเลยภาวนายังไงไปเห็นเบอร์เนี่ยอย่างเนี้ยสมาธิอย่างเนี้ยไม่เอานะสมาธิอย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความลดละกิเลสเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสพอเห็นถูกใช่ไหมใจก็ลำพองว่ากูเก่งไงเห็นแล้วมันไม่ถูกนะใจก็เศร้าหมองงั้นเราไม่เอาสมาธิอย่างนั้นเรามาฝึกสมาธิที่ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้ไปสบายสบายพอจิตใจมีความสุขจิตใจมีความสบายจิตใจก็ไม่ร่อนเร่ไปที่อื่นนะสมาธิมันก็เกิดจิตใจมันก็อยู่กับตัวเองหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นโยมนะฝึกได้ตั้งแต่เป็นโยมที่ฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองเนี่ยจิตใจไม่หลงไปนานๆหรอกอย่างเห็นพวกเราบางคนหลงเป็นวันๆนะเห็นแล้วสลดสังเวชมากเลยว่าเธอคิดว่าเธอจะเป็นอมตะไม่รู้จักตายเหรอทำไมปล่อยชีวิตร่อนเร่ขนาดนั้นนะถ้าคนเรารู้จักว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเนี่ยจะไม่กล้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลวไหลขนาดนั้นหรอกพวกเราเคยนึกตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่าสมมติว่าถ้าเราจะตายอาทิตย์หน้าเราจะตายเนี่ยเรายังมีอะไรที่อยากทำไหมมีอะไรที่จะไม่ทำไหมลองคิดซิถ้าอาทิตย์หน้าจะตายมีอะไรที่ยังจะอยากทำยังติดค้างใจอยู่ไหมถ้าดูแล้วนะถ้าเราพิจารณาแล้วอะไรที่เราอยากทำนะถ้าเราจะตายแล้วเราอยากทำอะรีบไปทำซะก่อนนะถ้าเป็นเรื่องดีๆนะถ้าอยากทำเช่นอยากจะฆ่าใครสักคนนะอาทิตย์หน้าตายแล้วฆ่ามันเลยไม่ต้องกลัวจำคุกตลอดชีวิตหรอกเพราะชีวิตเหลืออีก 5-6 วันนี้นะอย่างนั้นไม่เอานี่เราลองดูนะเราสำรวจใจของเราไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆนะรู้ไปสบายๆเพราะจิตใจมีความสุขจิตใจจะมีสมาธิเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านนะเราไม่จะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเขารู้สึกอยู่ในจิตใจคนที่ไม่ยอมรู้สึกกายรู้สึกใจนะพวกลืมตายไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายคิดว่าจะอยู่อีกนานเผลอๆเพลินเพลินไปวันวันหนึ่งไม่เป็นไรเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราตายเมื่อไหร่ก็ได้หลวงพ่อเคยเจอนะมีคนหนึ่งแข็งแรงแข็งแรงมากเลยเป็นแม่ครัวอยู่ที่วัดทางอีสานเสียงก็ดังลูกมาบวชเนนอยู่บนเขาเนี่ยแกพูดข้างล่างเนี่ยนะเสียงแว่วๆขึ้นไปถึงยอดเขาเนี่ยนะเสียงดังขนาดนั้นแต่เขามันไม่สูงมากนะไม่ใช่เขาสูงขนาดดอยอินทนนท์เสียงขึ้นไปขนาดนั้นนะผีหลอกแล้วนะเสียงดังแข็งแรงวันหนึ่งนะกินข้าวตอนเช้ากินข้าวเสร็จแล้วก็สำลักเราก็ก็ก็ล้มลงไปตายเลยข้าวสำลักสะอึกอ่ะข้าวสำลักก็เข้าจมูกอ่ะเข้าหลอดลมอ่ะหายใจไม่ได้นะตายใน5นาทีขาดออกซิเจนตายนะคนเราตายง่ายนะแล้วคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะยังเด็กๆกว่าหลวงพ่อเนี่ยตายไปเยอะแล้วนะคนยุคนี้เป็นมะเร็งเยอะเลยนะเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตายไปแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนเราจะไม่ประมาทนะเราจะคอยกล้าที่จะฝึกนะพยายามจะพัฒนาจิตใจของเราไม่มีศีลก็พยายามจะมีศีลไม่เคยฝึกสมาธิก็อยากจะฝึกเผื่อตายแล้วยมบาลถามว่ามีอะไรดีบ้างบอกโอ้ฉันถือศีลมาตลอดยมบาลสู่หกเลยมันใช้ได้นะยิ่งบอกฉันทำสมาธิมาตลอดยมบาลต้องมองหน้าจริงเปล่าแต่ทำสมาธิแล้วเห็นเลขเห็นเบอร์หรือว่ามีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะถ้าทำสมาธิมั่วมั่วซั่วซั่วกิเลสเยอะแยะคงเบี่ยงลงนรกไปเลยนะพวกเราอย่ากลัวยมบาลนะจริงๆแล้วยมบาลใจดีมากเลยยมบาลเนี่ยเป็นคนที่จะคอยช่วยเป็นตัวช่วยนะเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างบางคนทำความชั่วมากตายปุ๊บไม่ต้องเจอยมบาลไปอบายเลยบางคนทำความดีมากตายปุ๊บไปสุคติเลยไม่ต้องมียมบาลแต่พวกที่ดีๆก้ำกึ่งกับชั่วพวกเนี้ยตัดสินใจไม่ถูกนะว่าจะดีหรือไม่ดีพวกเนี้ยต้องให้ยมบาลช่วยตัดสินพวกเราใครรู้สึกว่าดีกับชั่วของเรากลับกึกกันบ้างมีไหมยกมือสิ งั้นหลวงพ่อจะบอกเคล็ดลับให้นะถ้าตายไปเราเจอโยมบาลเนี่ยอย่าตกใจรีบนึกเลยว่าเราได้สร้างความดีอะไรไว้บ้างนึกอะไรไม่ออกก็บอกว่าเคยฟังหลวงพ่อประโมทเทศน้อแบบเอาอย่างนี้เลยนะยอมบานยอมเลยนะนะหรอมีซีดีไหมเอามาแบ่งกันบ้างนะยอมบานเนี่ยจะคอยถามเราจะถามนำนะว่าเคยทำบุญไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่มุ่งจะเอาเรื่องเรานะแต่มุ่งจะกระตุ้นให้เราคิดถึงความดีที่เราเคยสร้างเนี่ยท่านพยายามช่วยพอเรานึกถึงความดีเราได้นะจิตเราเป็นกุศลนะเราก็ขึ้นสุคติเลยเนี่ยท่านพยายามช่วยนะงั้นถ้าไปเจอท่านอย่าตกใจนะบอกไปเลยว่าฟังซีดีของหลวงพ่อทุกวันบอกงี้นะแล้วจะไปสุคติยมบาลจะเกรงใจนะเนี่ยค่อยๆฝึกนะไม่เคยถือศีลตั้งใจรักษาศีลคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองแล้วศีลจะดีขึ้นเพราะคนทำผิดศีลเพราะมีกิเลสไม่เคยฝึกสมาธิก็ฝึกจะบ้างนะไม่เสียสตางค์หรอกฝึกสมาธิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนะเอาแค่เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปสบายๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปสบายๆพอเรารู้สึกไปอย่างสบายๆใจมีความสุขสมาธิจะเกิดเองเนี่ยเคล็ดลับที่จะทำให้จิตมีสมาธิได้สงบได้พักผ่อนนะนี่วิธีทำยังไงจะให้เกิดปัญญาการจะให้เกิดปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องคิดเอาเองปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยปัญญาชั้นสูงเนี่ยเป็นปัญญาจากการที่จิตใจเราได้ไปเห็นความจริงของร่างกายปัญญานั้นเกิดจากจิตใจเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของจิตใจอย่างเราเห็นร่างกายเนี่ยมีปัญญาเราเห็นร่างกายเนี่ยมีแต่ความทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะเนี่ยถ้าอย่างนี้เรียกว่าเรามีปัญญาหลวงพ่อถามหน่อยพวกเราที่มานั่งฟังหลวงพ่อเทศมาสักกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้ลืมเอานาฬิกามานะในนี้ไม่มีให้ดูด้วยสินะมีไหม 25 นาที25 นาทีเนี่ยใครเก่าบ้างมีใครที่เก่าไปแล้วบ้างหลวงพ่อเห็นนะนั่งวันนี้ดูง่ายหลวงพ่อได้เชื่อเลยคนเราเนี่ยสืบสายพันธุ์มาจากลิงนะยุกยิกเก่าไปเรื่อยๆนะทำไมเราเก่ามันคันใช่ไหมแล้วเรารู้ไหมว่าเราเก่าเราไม่รู้ว่าคันด้วยซ้ำไปมันคันขึ้นมาเราก็เก่าอัตโนมัติใช่ไหมเหมือนกับฟังหลวงพ่อดูไม่รู้เลยว่าคันพอคันปุ๊บก็เก่าหายคันแล้วฟังต่อเนี่ยอาการเนี่ยคล้ายๆลิงนะยุกยิกนะแล้วใครขยับตัวแล้วบ้างขยับไปขยับมาเนี่ยขยับทำไมต้องขยับมันเมื่อยน้อยๆนะเราก็เปลี่ยนอิริยาบถย่อยๆแค่นี้เป็นอิริยาบถย่อยๆเมื่อยมากเลยต้องเปลี่ยนอิริยาบถใหญ่ลงนอนได้ก็นอนไปเลยใช่ไหมหรือถ้านอนไม่ได้เราก็ลุกขึ้นทำเป็นเดินไปห้องน้ำแล้วก็หนีไปเลยนะลงบันไดหนีไปเลยนะนี่เปลี่ยนอิริยาบถใหญ่นะการเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ในร่างกายเพราะเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วขยับไปปุ๊บมันหายทุกข์แล้วงั้นต่อไปนี้นะเราเจริญปัญญาเราคอยรู้สึกตัวเองอยู่มันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยก่อนนะให้รู้แล้วก็ขยับโอ้สบายเมื่ออีกรู้อีกนะขยับอีกนะคอยรู้สึกไปหรือถ้าคอยหายใจก็ได้หายใจออกไปนะก็จะเห็นมันทุกข์เราก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วมันก็ทุกข์เราก็หายใจออกลองดูซิหายใจเข้าหายใจให้เข้าให้ยาวที่สุดแล้วดูว่าทุกข์หรือสุขหายใจไปอย่าหยุดนะเอาสักครึ่งชั่วโมงหัวเราะทีเดียวออกแล้วใช่ไหมรู้สึกไหมหายใจเข้าแล้วทุกข์แล้วหายใจออกอ้าวต่อไปนี้หายใจออกออกให้ยาวที่สุดสุขหรือทุกข์ทุกข์เพราะงั้นหายใจเข้านะก็ทุกข์นะก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกไปแล้วก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกนั่งอยู่ก็ทุกข์ก็ต้องไปยืนนะยืนก็ทุกข์ไปเดินเดินทุกข์ไปนั่งไปนอนนะมีไหมเดินเดินอยู่แล้วลงไปนอนมีไหมมีหกล้มไงนะเดินเดินอยู่โคลมลงพื้นไปแล้วไม่ทันจะนั่ง นะถ้าปกติก็เดินอยู่ก็หยุดยืนยืนแล้วก็นั่งนั่งแล้วค่อยนอนถ้าตามสเต็ปปกติถ้าหกขมิ้นนะยืนอยู่หรือเดินอยู่ที่ลงนอนนะถ้าข้ามขั้นตอนแบบนี้ก็บาดเจ็บไปเนื้อร่างกายเราเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลานะอิริยาบถใหญ่เช่นจากนั่งก็เป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนั่งนั่งเป็นนอนอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยก็คือขยุกขยิกขยุกขยิกนี่แหละนะอิริยาบถเนี่ยเป็นตัวที่ปิดบังทำให้เราไม่เห็นความทุกข์ในร่างกายแท้จริงแล้วร่างกายเรามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์เวลานอนกลางคืนต้องพลิกซ้ายพลิกขวาใช่ไหมทำไมต้องพลิกเพราะมันเมื่อยนอนนะนึกว่าจะสบายนะนอนนึกว่าจะสบายเอาเข้าจริงนอนก็ไม่สบายนอนไปนอนมามันเมื่อยก็ต้องพลิกไปพลิกมาลำบากนะนั้นจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยบีบคั้นร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรามีสติเราคอยรู้อย่างนี้เรื่อยไปนะเราคอยรู้ความจริงไปด้วยในสุดปัญญามันเกิดจิตมันยอมรับความจริงร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่ทำไงเราจะเห็นต่อไปนี้นะเวลาร่างกายเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ซะหน่อยหนึ่งก่อนว่ามันทุกข์แล้วอย่างเวลาเรากระหายน้ำเนี่ยอย่าเพิ่งซดให้รู้ก่อนว่ากระหายเวลามันเมื่อยนะให้รู้ก่อนว่าเมื่อยแล้วค่อยขยับนะเวลาคันให้รู้ว่าคันซะก่อนแล้วค่อยเกาเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายเราจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่คิดหรอกร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอใจเราเห็นความจริงตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรมันจะได้ความได้พอใจมันยอมรับความจริงนะว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะพอร่างกายนี้แก่นะใจจะไม่หวั่นไหวทำไมจะต้องหวั่นไหวตัวทุกข์มันแก่มันไม่ใช่ตัวดีแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เห็นแปลกเลยมันก็ป่วยอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าก็ป่วยหายใจออกก็ป่วยอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความเจ็บป่วยอยู่แล้วนะมันเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะมันเห็นว่าร่างกายนี้แก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาหรือตายเป็นธรรมดาเนี่ยพอมันเข้าถึงความเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยใจมันไม่กระเทือนมันไม่หวั่นไหวนะเรียกว่าเราได้ธรรมะแล้วนะเข้าใจความเป็นธรรมดาของร่างกายนี้แล้วงั้นเราต้องฝึกนะกว่าที่จิตใจจะยอมรับความจริงได้เราต้องให้เห็นบ่อยๆคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้บ่อยๆนะต่อไปใจยอมรับแล้วร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษนะพอมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเนี่ยจิตใจจะไม่หวั่นไหวถ้าจิตใจไม่หวั่นไหวนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่สะเทือนเลยมีบางคนนะครูบาอาจารย์เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านเป็นเจ้าคณะภาคนะวัดท่านอยู่ในโคราชท่านบอกว่าญาติท่านมาตรวจร่างกายประจำปีที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามาตรวจแล้วก็มาจะมาฟังผลวันที่มาฟังผลแล้วนั่งรถปิกอัพกันมาเฮฮามาเลยนะปรากฏว่าไปฟังผลที่โรงพยาบาลกลับมาที่วัดเนี่ยลงจากรถไม่ได้ญาติญาติประคองปีกลงจากรถมาเพราะหมอบอกว่าเป็นมะเร็งหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนะใจเนี่ยฝ่อเลยแล้วท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่ากลับบ้านไปนะไม่กี่วันก็ตายไม่ได้ตายเพราะมะเร็งแต่ตายเพราะใจมันฝ่อเนี่ยใจที่ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวต้องแก่ตัวต้องเจ็บตัวต้องตายนะมันรีบตายซะก่อนเลยยิ่งเฉามากกว่าคนปกติอีกนะมันมีแต่ความทุกข์ความเครียดตลอดไม่กี่วันนั้นนี่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้ตายแล้วมีโอกาสที่จะไปอบายโดยไม่ต้องเจอยมบาลยมบาลช่วยไม่ทันเลยนะว่าจิตใจเศร้าหมองพวกเราเลือกอนาคตของตัวเราเองนะว่าเราจะดีขึ้นหรือเราจะเลวลงเนี่ยเราอยู่ที่ใจของเรานี่เองถ้าใจของเรามีคุณภาพใจของเราดีงามนะชีวิตเราก็จะดีขึ้นถ้าใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองนะชีวิตเราก็จะแย่ลงชาติต่อไปมันก็แย่อีกนะอย่างบางคนขี้โมโหตอนนี้ขี้โมโหนะก็ฝึกโมโหไปจนแก่โมโหเก่งมากอะไรนิดนึงก็โมโหเลยนะอย่างเนี้ยไม่ทันตายก็ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเวลาคนเราโกรธเนี่ยจิตใจมีความสุขไหมหรือมีความทุกข์นึกออกไหมเวลาโกรธเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความแช่มชื่นเนี่ยตกนรกแต่ยังไม่ทันตายเลยเพราะงั้นตายไปก็ตกนรกอีกแหละเพราะว่ามันคุ้นเคยกับนรกนะนี่เราต้องฝึกนะฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยหัดดูไปร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ดูไปหรือถ้าไม่ชอบ ไม่ชอบกรรมฐานดูกายเราก็ใช้กรรมฐานดูจิตเราดูลงไปดูจิตดูอะไรดูจิตเนี่ยเราดูให้เห็นความจริงขอว่าความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จิตนะความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปฝึกดูตรงนี้นะไม่ได้ฝึกให้จิตดีไม่ได้ฝึกให้จิตสงบไม่ได้ฝึกให้จิตสุขการฝึกให้จิตดีจิตสุขจิตสงบนั้นนะเป็นสมถะกรรมฐานแต่การเจริญปัญญาเนี่ยจิตมันไม่ดีมันไม่สุขมันไม่สงบตลอดเวลาหรอกดีก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงเราจะไปเอาอะไรกับของไม่เที่ยงการเจริญปัญญานั้นเราเอาความจริงนะความจริงเป็นของเที่ยงนะความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่แปรปรวนพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็สอนนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานี่เนี่ยคือความจริงนะสอนเรื่องอริยสัจเนี่ยเป็นความจริงกี่พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเดียวกันทั้งนั้นแหละเพราะความจริงเนี่ยไม่แปรปรวนไปเป็นของจริงนะสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงแท้นะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นมาอย่างร่างกายเราเนี่ยเป็นของปรุงแต่งเกิดขึ้นมาพ่อแม่ช่วยกันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นมานะกินข้าวกินน้ำหายใจไปได้วัตถุธาตุของโลกเราก็โตขึ้นมาถึงวันหนึ่งก็แตกสลายนะคืนธาตุทั้งหลายให้โลกไปนี่เป็นความจริงแล้วเราจะมาคอยรู้นะความจริงของจิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงพวกเราสังเกตไหมใจของเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคนไหนขี้โมโหบ้างยกมือซิในห้องนี้โมโหวันหนึ่งกี่ครั้งใครโมโหวันละ10ครั้งขึ้นไปยกมือซิมีไหมโอ้เยอะนะเสี่ยงนะใครขี้โลภเจออะไรก็ชอบไปหมดเลยรักสวยรักงามนะยิ่งเมียชาวบ้านนี่สวยมากเมียเราไม่สวยอย่างนี้นะเนี่ยใจขี้โลภนะเห็นใครเขามีอะไรก็อยากได้ไปเดินตามศูนย์การค้าตามห้างสรรพสินค้านะเห็นอะไรก็อยากได้เงี้ยพวกขี้โลภใครเป็นพวกขี้โลภบ้างมีไหมรอบวันหนึ่ง10ครั้งไหมไปหัดดูนะถ้าเราเป็นพวกขี้โกรธเราก็คอยหัดดูความขี้โกรธของเราโกรธทีรู้ทีโกรธทีรู้ทีไปนะลองรู้ไปบ่อยๆนะลองค่อยๆสังเกตหนึ่งเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธพวกขี้โลภนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โลภคนไหนฟุ้งซ่านเก่งยกมือซิฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะขี้หลงนะขี้หลงหมายถึงว่าเดี๋ยวมันก็ลืมตัวเองเดี๋ยวมันก็ลืมตัวเองใจมันฟุ้งซ่านที่ยกมือมานี้ใช้ได้นะแสดงว่าดูเป็นเพราะว่าพวกขี้หลงเนี่ยยกมากที่สุดพวกขี้โลภเนี่ยปานกลางมีน้อยกว่านะพวกขี้โกรธยังเยอะกว่าพวกขี้โลภนะยุคของเราเนี่ยพวกขี้โกรธเยอะแสดงว่าภูมิของเราที่มานะเราคุ้นเคยกับข้างล่างนะคุ้นเคยกับนรกนะใจมันมีแต่ความเล่าร้อนโมโหโทโสตลอดเวลานะพวกขี้โลภเนี่ยพวกมาจากเปรตพวกอสุรกายนะเจออะไรก็หิวโหยตลอดเวลานะเนี่ยพวกขี้โลภพวกขี้หลงมาจากสัตว์นะสัตว์มันจะใจลอยเก่งพวกเราสังเกตไหมสัตว์มันมีเป็นฝูงใหญ่ๆใช่ไหมงั้นไม่แปลกหรอกที่พวกเราจำนวนมากเช็คขี้หลงนะถ้าตายปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่คงจะไปเป็นสัตว์เพราะว่าขี้หลงนะเพราะสัตว์เนี่ยจำนวนมันเยอะเลยปลาบางฝูงนะมีถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนตัวใช่ไหมมันมีเยอะนะสัตว์ทั้งหลายมดเนี่ยมีตั้งเท่าไหร่เห็นไหมคนว่าเยอะแล้วนะเจอขโมยหลังเดียวมากกว่าคนตั้งตำบลหนึ่งอีกเนี่ยสัตว์มันมีเยอะเพราะมันขี้หลงงั้นเราคอยมาสังเกตที่ใจเรานะเวลาโกรธขึ้นมาให้รู้ว่าโกรธคนไหนขี้โกรธนะใช้ความโกรธมาทำกรรมฐานเห็นไหมเราทำกรรมฐานจากของไม่ดีไม่ใช่ทำกรรมฐานจากของดีนะเราทำกรรมฐานจากของไม่ดีเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะดูกราภิกษุเท่าไหร่จิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะใช่ไหมเนี่ยของไม่ดีเรียนจากราคะคือความโลภดูกราภิกษุเท่าไหร่จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเนี่ยเรียนจากโทสะความโกรธดูกราภิกษุเท่าไหร่จิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูจากความหลงหลงก็รู้หลงแล้วรู้นะถ้ามีโมหะไม่มีโมหะเวลาหลงไปมีโมหะเวลารู้ขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาก็ไม่มีโมหะเนี่ยสลับไปสลับมา ถ้าคนไหนขี้โกรธเราก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายหัดดูไปคนไหนขี้โลภเราก็เห็นเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายหัดดูอย่างนี้แหละไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะดูจิตดูใจของเราเนี่ยดูให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหัดดูอย่างนี้สบายสบายดูไปเรื่อยๆแล้วไม่นานนะจิตจะฉลาดจิตจะพบความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะล้วนแต่ดับทั้งสิ้นจิตที่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่โลภเกิดแล้วก็ดับอย่างเราขี้โลภเนี่ยเดี๋ยวมันก็อยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็หายอยากเดี๋ยวมันก็อยากอีกเดี๋ยวมันก็หายอยากเนี่ยมันมีแต่ทั้งสองข้างเลยนะทั้งอยากทั้งไม่อยากเนี่ยสลับไปสลับมาล้วนแต่ไม่เที่ยงด้วยกันทั้งคู่เราฝึกภาวนาเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะจิตใจในจิตใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงถ้าในร่างกายเนี่ยดูไปมีแต่ความทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะแต่ถ้าดูจิตดูใจดูไม่เที่ยงจะดูง่ายมันเปลี่ยนตลอดเวลาเวลาตาเรามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนเวลาหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนเวลาจมูกได้กลิ่นเวลาลิ้นได้รสเวลากายกระทบสัมผัสเวลาใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนการดูจิตอย่าไปดูจิตตรงๆให้เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดได้ดับได้เดี๋ยวรอบเดี๋ยวไม่รอบเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงนะเนี่ยคอยรู้คอยดูไปพอดูมากๆจิตมันยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับจะรู้อย่างนี้นะหรือบางคนก็มองได้ลึกซึ้งมากกว่านั้นอีกยังโกรธเนี้ยเราเห็นนะจิตมันโกรธได้เองเราไม่ได้เจตนาจะโกรธนะจิตมันโกรธขึ้นมาเองเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาอนัตตาคือเห็นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่ตามที่เราต้องการตามที่เราสั่งนะอย่างเราไม่เจตนาจะโลภเลยมันก็โลภได้เจตนาจะไม่โลภนะยังโลภเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังนานแล้วนะบอกว่าเดินไปศูนย์การค้าเนี่ยไปเห็นหมวกเข้าหมวกหรือกระเป๋าหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วนะใจอยากได้รู้ว่าอยากนี่เผลออีกทีนะมานึกได้ตอนที่กระเป๋านะกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าขาดสติยาวไปหน่อยนะเนี่ยถ้าเราฝึกให้ดีนะใจมันโลภขึ้นมาก็รู้เนี่ยอยากได้กระเป๋าเรารู้ปุ๊บความโลภหายไปเราก็จะดูว่าสมควรซื้อหรือเปล่าจำเป็นต้องซื้อไหมถ้าจำเป็นเราก็ซื้อไม่จำเป็นเราก็ไม่ซื้อเราจะรวยกว่าเก่านะเพราะทุกวันนี้เราซื้อของไม่จำเป็นมาเยอะเลยในบ้านเราเนี่ยมีเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วสักปีหนึ่งไหมมีไหมนี่แหละของเกินจำเป็นนะบางคนนะมีรถตั้งหลายคันนะมีก้นอันเดียวนะแต่มีรถหลายคันมันอะไรของมันนักหนาบางคนก็มีบ้านหลายหลังนะซื้อไปตัวโน้นที่นี่นะมีบ้านหลายหลังภาระทั้งนั้นเลยมันเกินจำเป็นถ้าหากเรารู้ทันใจของเรานะเราจะรวยขึ้นด้วยซ้ำไปเงินจะเหลือนะใจมันโลภอยากได้แล้วเรารู้ทันความอยากมันดับมันจะเหลือเหตุผลแล้วสมควรซื้อก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อนะจะเป็นแบบนั้นจะเป็นคนที่มีชีวิตด้วยความมีเหตุผลใช้ชีวิตด้วยความมีเหตุผลนะไม่ใช่ใช้ชีวิตให้ความอยากมันลากไปเรื่อยๆความอยากนั้นเป็นของที่ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าบอกว่าห้วงน้ำเสมอด้วยตัณหาเสมอด้วยความอยากเนี่ยไม่มีมหาสมุทรยังใหญ่ไม่เท่าความอยากของเราเลยเพราะเราอยากได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะอยากนอนอยากนี่อยากนั่นอยากนี่ไปเรื่อยตัวอยากเนี่ยตัวโลภะนะตัวโลภงั้นถ้าใจขี้อยากเราก็เห็นเยอะก็อยากนะความอยากก็ดับไปก็เหลือเหตุผลควรกินก็กินนะควรนอนก็นอนนะควรซื้อก็ซื้อไม่ควรกินไม่ควรนอนไม่ควรซื้อก็ไม่ทำนะบางคนบอกทำกรรมฐานนะต้องอดข้าวต้องอดนอนมากไปมันต้องดูตัวเองนะบางคนนะกินข้าวแล้วภาวนาดีบางคนอดข้าวแล้วภาวนาดีถ้าคนไหนอดข้าวแล้วภาวนาดีก็อดข้าวนะบางคนอดนอนแล้วภาวนาดีนะบางคนอดนอนไม่ได้ภาวนาไม่ได้เลยเราต้องดูตัวเราเองเพราะหลักของการปฏิบัติเนี่ยใช้ชีวิตธรรมดานี่เองสังเกตตัวเองไปง่วงก็คุกง่วงก็นอนหิวก็กินนะต้องถือหลักขนาดนี้เลยนะง่วงก็นอนหิวก็กินแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกให้ขี้เกียจก็นอนนะบอกว่าง่วงก็นอน หิวก็กินไม่ได้บอกว่าตะกร้าให้กินนะตะกร้าไม่ได้หิวไม่เหมือนกันหิวเป็นความต้องการทางร่างกายง่วงเป็นความต้องการทางร่างกายแต่ตะกร้าหรือขี้เกียจเนี่ยเป็นความต้องการทางใจถ้าดูทางร่างกายมันจำเป็นเราก็ยอมนะงั้นชีวิตเราจะมีเหตุผลนะค่อยๆสังเกตไปถ้าฝึกได้อย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยการดำรงชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยเราจะสบายขึ้นนะภาระต่างๆมันจะลดลงเราจะไม่ไปเสียเงินเสียทองกับเรื่องไร้สาระหรอกนะแล้วก็เราจะเริ่มเห็นความจริงโอ้ทุกวันนี้ที่แต่ละคนแต่ละคนเหนื่อยยากมากเพราะอะไรแต่ละคนทุ่มเททำงานอยากได้เงินเยอะๆอยากได้โน่นอยากได้นี่ที่จริงเราอยากได้ความสุขที่จริงแล้วทุกคนอยากได้ความสุขไปซื้อบ้านก็หวังว่าจะมีความสุขใช่ไหมไปซื้อรถก็หวังว่าจะมีความสุขคงไม่มีใครไปซื้อบ้านแล้วหวังว่าจะทุกข์มากกว่าเก่าหรอกเนี่ยมันต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างนะหวังว่าจะมีความสุขถ้าไม่สุขวันนี้ก็สุขในอนาคตคิดอย่างเงี้ยแสวงหาความสุขแต่ถ้าเรามีสติปัญญาพอนะเราเห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวใจมันจะไม่หิวความสุขอีกต่อไปหรือใจเรารู้ความจริงว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วก็มันก็ไปนะถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้นะเราจะไม่ปฏิเสธมันมันจะไม่ปฏิเสธถ้ายังมีความสุขแล้วเราไม่รู้ทันว่าความสุขเกิดได้ดับได้นะเราก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็นนะเรียกว่ามีกามตัณหามีภวตัณหากามตัณหานี่อยากได้ภวตัณหาก็อยากมีอยากเป็นนะหรือถ้าโทสะเกิดขึ้นนะก็มีวิภวตัณหาอยากให้หายไปอยากให้หมดไปอยากให้สิ้นไปนะเนี่ยความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจจะถูกบีบคั้นเมื่อนั้นโดยอัตโนมัติเลยนะทุกคราวที่อยากในใจจะถูกขยี้นะจะขยันขยี้แล้วความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีที่อยากแต่คนทั่วไปไม่เห็นคนทั่วไปจะเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไม่สมอยากนะแต่ถ้าเราภาวนาจริงๆเราจะรู้แค่อยากก็ทุกข์แล้วล่ะนะเนี่ยเราก็จะค่อยรู้ค่อยดูนะในที่สุดความอยากเกิดขึ้นเรารู้ทันไม่ทุกข์นะถ้าความอยากเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันนะมันครอบงำมันกดขี่บีบคั้นจิตใจของเราให้ดิ้นพล่านพล่านนะมีภาระในชีวิตเพิ่มขึ้นมากมายเลยด้วยอำนาจของความอยากนี่แหละงั้นต่อไปนี้นะสรุปนะเราควรจะมาพัฒนาตัวเราเองเราพัฒนากายวาจาของเราโดยการตั้งใจถือศีล5ไว้ก่อนแล้วต่อไปให้คอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันถ้ารู้ทันแล้วศีลเราจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบเพราะเราสามารถรักษาใจไม่ให้ตกเป็นทาสกิเลสถ้ากิเลสครอบงำใจไม่ได้รับรองว่าไม่ผิดศีลแน่นอนนะอย่างพระอริยบุคคลนะพระอริยบุคคลเนี่ยกระทั่งโสดาบันเนี่ยบอกทำไมศีลบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะว่าถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาเนี่ยจะรู้ทันเลยนะอย่างถ้าโสดายังโกรธได้ถ้าสกทาคายังโกรธได้เพราะความโกรธเกิดขึ้นท่านรู้ทันนะรู้ทันแล้วเนี่ยความโกรธยังอยู่นะแต่ว่าพอท่านรู้ทันแล้วความโกรธมันหมดอิทธิพลมันครอบงำใจไม่ได้ท่านไม่ทำผิดศีลเพราะความโกรธหรือความโลภเกิดขึ้นนะถ้าโสดาสกทาคายังมีโลภนะยังมีโลภอยู่ความโลภเกิดขึ้นท่านรู้ทันท่านไม่ทำผิดศีลเพราะความโลภถ้าอนาคาเนี่ยไม่มีความโกรธนะแต่มีความโลภแบบละเอียดโลภแบบละเอียดเนี่ยไม่ใช่โลภอยากกินอยากนอนอยากดูอยากฟังนะโลภของพระอนาคาเนี่ยอยากสงบสุขอยากพ้นทุกข์อยากบรรลุมรรคผลอยากเป็นพระอรหันต์ยังมีโลภอย่างนี้อยู่เป็นโลภชั้นละเอียดนะเนี่ยต่อไปท่านภาวนาไปเรื่อยท่านก็รู้ทันนะจิตยังโลภอยู่ถ้ารู้ทันนะไม่นิ่งนอนใจภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งก็ชนะกิเลสสิ้นเชิงได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยรู้เท่าทันกิเลสเรานะการรู้เท่าทันกิเลสเนี่ยนอกจากจะทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันแล้วเนี่ยชีวิตข้างหน้าของเราก็จะดีขึ้นแล้วถัดจากนั้นไปนะถ้าบุญบารมีเรามากพอเราจะได้ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานมีจริงๆนะมีจริงๆนะมันอยู่ที่ว่าพวกเราจริงพอไหมที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาให้ถูกต้องนะถ้าเราเป็นคนจริงพอเนี่ยมรรคผลนิพพานจะไม่หนีเราไปไหนหรอก นะพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บเอามรรคผลนิพพานไปด้วยก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็มีถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจของเรานะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสุดท้ายวิมุตติก็เกิดขึ้นนะถ้าได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่ถูกต้องวิมุตติคือความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นบรรลุมรรคผลได้นะงั้นเราต้องฝึกนะของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองต้องลงทุนลงแรงนะอย่าไปหวังเลื่อนๆลอยๆนะชาวพุทธบางคนเนี่ยอ่อนแอเกินไปไปใส่บาตรปุ๊บขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ถูกหวยขอให้ร่ำรวยขอให้ลูกไม่ดื้อขอให้สามีรักอุ้ยเธอบรรยายน้ำลายเต็มบาตรเลยนะพูดไปเรื่อยๆนะอธิษฐานไปเรื่อยๆขอบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยโลภทั้งนั้นเลยนะอยากได้นิพพานใส่บาตรแล้วจะนิพพานได้ไหมใส่บาตรแล้วนิพพานไม่ได้ใส่บาตรเป็นทำทานทำทานยังไม่นิพพานหรอกนะศีลก็ต้องมีสมาธิก็ต้องฝึกปัญญาก็ต้องเจริญถึงจะนิพพานได้เนี่ยก็ไปทำบุญแล้วก็ขอโน่นขอนี่นะไม่ได้กินหรอกมันทำด้วยความโลภได้บุญเล็กน้อยถ้าทำบุญแล้วลดละกิเลสได้ถึงจะได้บุญใหญ่นะการทำบุญจะได้บุญมากหรือบุญน้อยไม่ใช่อยู่ที่จ่ายเงินมากหรือจ่ายเงินน้อยอย่างที่เขาหลอกกันหรอกนะบุญอยู่ที่อะไรบ้างอ่ะอันแรกเลยเจตนาของเราจริงจังไหมเจตนาของเราตั้งใจจริงภาคเพียรจริงที่จะทำความดีอันนี้บุญจะแรงนะหรืออย่างถ้าเราให้ทานเนี่ยเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเสียสละไม่ใช่เพื่อจะเอานะแต่เพื่อจะให้เพื่อจะลดละกิเลสอย่าเห็นพระบิณฑบาตนะรู้สึกว่าให้ข้าวพระกินบ้างก็ดีนะพระจะได้มีแรงปฏิบัติรักษาศาสนาไว้เนี่ยแต่คิดอย่างนี้นะได้บุญเยอะนะถ้าใส่บาตรก็ขอให้ถูกหวยนี่จะเอานะถ้าบุญอะไรอย่างนี้บุญเล็กน้อยไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าบุญมีสติปัญญามันลดละกิเลสได้เป็นบุญที่ใหญ่กว่ากันนะงั้นอย่าไปหลงเชื่อว่าจ่ายเงินมากแล้วได้บุญมากไม่จริงหรอกนะหรือทำบุญเนี่ยเราไม่รู้ว่าทำบุญกับใครถ้าเราทำทานกษัตริย์เดรัจฉานเราก็ได้บุญนะให้ข้าวหมาข้างถนนเราก็ได้บุญนะถ้าทำบุญกับคนทุศีลได้บุญมากกว่าทำกษัตริย์เดรัจฉานนะทำไมเพราะว่าคนทุศีลเนี่ยภูมิจิตภูมิธรรมมันสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานนะแล้วถ้าให้ทำบุญทำทานกับคนมีศีลได้บุญมากกว่าทำกับคนทุศีลถ้าทำบุญกับพระอริยสงฆ์นะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนี่เราไม่รู้อย่างเราจะใส่บาตรนะเราไม่รู้ว่าพระองค์ไหนพระจริงหรือปลอมนะให้ระวังใจอย่างนี้นะว่าเราขอถวายทานเนี่ยอุทิศต่อพระพุทธเจ้านะและพระสงฆ์ตั้งใจอย่างนี้นะถ้าไอ้คนที่เอาไปกินไม่ใช่พระสงฆ์ที่ดีนะอย่างน้อยไม่มีศีลมีธรรมอะไรนี่มันเป็นหนี้ของเราเองนะเราก็ได้บุญเต็มๆแล้วเราทำบุญเรามุ่งอุทิศถึงพระพุทธเจ้านะถึงพระสาวกจริงๆวางใจให้ใหญ่ไว้นะไม่ใช่ทำเพื่อเอานะทำให้มันถูกนะทำให้มันฉลาดนะมีเงินสลึงหนึ่งหรือทำบุญสลึงหนึ่งนะใจของเราอิ่มเอิบนึกถึงที่ไรก็อิ่มทุกทีได้บุญเยอะนะทำบุญไปล้านหนึ่งกลับบ้านสามีเตะเอาเงินไปให้พระล้านหนึ่งเตะเช้าเตะสายเตะบ่ายเตะเย็นนี่นะโอ้ใจเศร้าหมองบุญอย่างนี้เล็กน้อยนะทำแล้วจิตเศร้าหมองอย่าไปทำนะต้องรู้จักนะรู้จักอะไรที่ลดละกิเลสได้อะไรที่เพิ่มศีลเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาให้เราได้เนี่ยเอาสิ่งเหล่านี้นะลดละไปฝึกฝนตัวเองไปเพื่อวันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษมาเต็มหัวใจเราคือได้ธรรมะได้ธรรมะมาเต็มหัวใจมันอิ่มนะมันอิ่มร่างกายเราเนี่ยหิววันหนึ่งสองสามรอบบางคนก็หิวสี่ครั้งห้าครั้งพวกตะกร้ามากเลยหิวบ่อยนะแต่จิตใจเนี่ยหิวตลอดเวลาเลยเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่นะเนี่ยหิวโซตลอดเลยถ้าเรามาฝึกนะใจมันหมดความหิวนะมันเหลือแต่ความหิวทางกายแต่ใจมันไม่หิวใจมันอิ่มใจมันเต็มคิดดูสิคนที่ใจมันอิ่มใจมันเต็มมันมีความสุขอยู่ในตัวเองไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นอ่ะมันอิ่มอกอิ่มใจของตัวเองอยู่ในธรรมะของตัวเองสิ่งเหล่านี้พวกเรามีโอกาสได้นะถ้าเราฝึกตั้งใจถือศีล5นะทุกวันแบ่งเวลาไว้สัก15นาทีทำกรรมฐานปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติอะไรไม่เป็นก็บริกรรมไปพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ใจก็คอยคิดถึงพระพุทธเจ้าไปใจเราก็จะเกิดสมาธิขึ้นมา นะแล้วถ้าใจเราหนีไปที่อื่นให้คอยรู้ทันใจหนีไปรู้ทันนะใจจะตั้งมั่นจะได้สมาธิที่ดีนะได้ยินเสียงฝนไหมบางคนนะตกใจจะกลับบ้านยังไงอย่าเพิ่งตกใจยังไม่ถึงเวลากลับบ้านนะเดี๋ยวกว่าจะถึงเวลาฝนอาจจะหยุดก็ได้นะฝนหยุดแล้วนะเอาเท่านี้พอสมควรนะใครจะส่งกันบ้านส่งกันบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดยาวนะพูดสั้นๆก็พอแล้วล่ะบางคนพูดยาว
ๆโยมเคยนั่งสมาธิแล้วก็โยมเปิดทีวีเอาไว้แล้วทีนี้ไฟมันดับนี่โยมละเล่าย้อนหลังแล้วทีนี้โยมก็นั่งสมาธิอยู่ทีวีมันก็ระเบิดปึ้งได้ยินเสียงโยมจิตโยมดับเหมือนไฟขาดพอไฟขาดปุ๊บโยมก็ลุกขึ้นเดินรอบเตียงสามีโยมนอนอยู่โยมก็เห็นว่าตัวเราไม่มีนี่มันก็พยายามเดินเวียนอยู่รอบเตียงเวียนว่าตัวเราหายไปไหนแล้วโยมก็ปิดไฟนอนพอนอนปุ๊บโยมก็ลุงเช้าโยมก็พยายามแสดงตัวตนว่าฉันยังอยู่นะพยายามไปยืนกระแสสามีว่านี่ฉันยังอยู่นะ
มันยังหวงสิ
แล้วโยมก็นอนอีกแล้วก็หลับไปแล้วทีนี้จิตมันก็พลิกซ้ายพลิกขวาที่โยมหลวงพ่อเทศให้คุณอะไรสักอย่างนี่แหละโยมจำไม่ได้ว่าพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกโยมก็รู้สึกอีกทั้งคืนโยมก็นอนไม่หลับแล้วหลังจากนั้นโยมก็นอนแล้วทีนี้จิตมันตื่นแต่กายมันไม่ตื่นโยมบอกว่าโยมตายแล้วแน่เลยเหมือนว่าอยู่ในอุโมงค์แล้วโยมก็พยายามเอาเท้าได้ยินเสียงแอร์แล้วโยมก็เอาเท้าเขี่ยสามีว่ายังอยู่นะช่วยด้วยโยมก็เลยบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวถ้าอย่างนี้หลวงพ่อเทศเอาไว้ว่าให้นึกถึงพระพุทธเจ้าโยมก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะ
ดีนะเอาเท้าเขี่ยสามีได้เอาเท้าเขี่ยเราตกเตียงเลย
โยมพยายามปลุกให้ตื่นให้ช่วยอะค่ะ
เนี่ยใจมันยังรักตัวเองอยู่พอมันเห็นว่าตัวเราไม่มีแล้วมันตกใจ
ค
่อยๆฝึกนะ
แล้วโยมจะปฏิบัติยังไงต่อไป
ดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูจนใจมันยอมรับความจริงนะว่าตัวเราไม่มีหรอกน
ะ
ตอนเนี้ยมันยังมีอยู่ยังไม่ขาด
ยังใช่ไหมเจ้าค่ะ
ยังมันยังมีเงาของความเป็นตัวเป็นตนอยู
่นะ
แล้วก็ดูไปเรื่อยๆถ้าภาวนามาได้อย่างนี้มันไม่ยากแล้วล่ะหนูนะภาวนาดีนะภาวนาดีแต่ว่ามันยังไม่ละความรักในตัวในตนเนี่ยมันยังมีอยู่พอภาวนาจนถึงเวลาจะตัดแล้วมันจะอะไรอวรเนี่ยดีดออกมาอีกเนี่ยเสียดาย
โยมยังต้องเพิ่มอะไรเจ้าคะ
ฮะ
โยมต้องเพิ่มอะไรอีกเจ้าคะ
อยู่ที่เวลา
ดู
ภาวนาไปเรื่อย
ๆ
มันเหมือนผลไม้ต้องรอเวลาที่จะสุกงอมนะที่ภาวนามาเนี่ยดีแล้วล่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะ
โยมเป็น
ใช่ค่ะโยมเป็นคนที่มีโทสะเยอะมากบ่อยครั้งที่ภาวนาแล้วเหมือนกับว่ารู้สึกว่าจิตมันไปแช่อยู่ในอารมณ์เบื่อแล้วก็หงุดหงิดไม่ทราบว่าภาวนาผิดหรือเปล่าคะแล้วจะต้องแก้ยังไง
รู้ว่ามีอารมณ์เบื่อรู้ว่าหงุดหงิดเนี่ยได้1คะแนนแล้วนะแต่ความเบื่อความหงุดหงิดเนี่ยยังครอบงำจิตให้เรารู้เข้าไปตรงๆเลยว่าจิตกำลังเบื่อจิตกำลังหงุดหงิดรู้อย่างนี้นะจะได้อีกคะแนนหนึ่ง
มันแช่นานเป็นแบบบางทีครึ่งวันเลยนะคะ
อย่าไปยอมให้แช่ดูมันเข้าไปตรงๆเลยรู้ว่ามันกำลังแช่อยู
่ก็คือแช่
ถ้าดูเข้าไปตรงๆอย่างนี้มันจะหลุดออกมาเลยนะอย่าไปยอมมันนะเพรา
ะ
ของหนูเนี่ยโทสะมันแรงนะแล้วมันระบาดไปที่คนข้างๆตัวด้วยนะต้องระวังนะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อหลายปีที่แล้วไปส่งกันบ้านบอกหลวงพ่อว่าติดเพ่งเข้าใจว่าเพ่งคลายออกบ้างแล้วแต่ว่ามันฟุ้งกระจายแล้วก็โทสะเยอะขึ้นเยอะมากครับพ่อ
เรามีโทสะแล้วเราก็รู้ทันจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้เนี่ยคือการเจริญปัญญานะรู้จักหลวงพ่อพุธไหมหลวงพ่อพุทธานิโยมหลวงพ่อก็เรียนกับท่านบอกว่าฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวนะถ้ากลัวจะฟุ้งซ่านรักษาจิตนิ่งไม่เกิดปัญญาถ้าปล่อยให้จิตทำงานเนี่ยมันเหมือนฟุ้งซ่านนะแต่มันต่างกับฟุ้งซ่านตรงที่เรามีสติ ตามรู้มันไปด้วยฟุ้งไปอย่างนี้เกิดโลภขึ้นมารู้ทันอย่างนี้โกรธรู้ทันนะรู้ทันอะไรเงี้ยนี่คือการเจริญปัญญามันจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างเป็นไปเองเห็นในนี้ภาวนาใช้ได้แล้วล่ะดีกว่าเก่าเยอะเลยนะ
คุณครับ
ที่ช้าเพราะว่าติดเพ่งเพราะติดเพ่งก็ต้องแก้
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะลูกได้รู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่พ.ศ.51นะคะแล้วลูกก็ฟังเทศของหลวงพ่อมาตลอดนะคะแล้วลูกก็รู้สึกว่าพอได้ฟังเสียงของหลวงพ่อแล้วลูกรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็เย็นแล้วก็ลูกก็ปฏิบัติตามตามม
าสบายใจอย่างเดียวไม่ได้นะสบายใจแล้วปฏิบัติชั้นนี้ใช้ได้
ค่ะแล้วลูกก็วันนี้อยากกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่มาโปรดนะคะซึ้งใจมากน้ำตาไหลเลย
ให้รู้ว่าซึ้งอย่าปล่อยให้ความซาบซึ้งมันครอบงำใจน
ะ
รู้เข้าไปตรงๆเลยว่ากำลังปลื้มรู้ว่ากำลังปลื้มนะปลื้มอยู่ส่วนปลื้มจิตอยู่ส่วนจิตนะ
แล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าลูกปฏิบัติธรรมแล้วลูกก็รู้ว่าเรามีกิเลสเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้ว
ก็ถ้าไม่มีกิเลสจะปฏิบัติทำไมล่ะ
ค่ะ
เนาะเราปฏิบัติก็เพราะเรามีกิเลส
ค่ะแล้วจะทำยังไงให้มันว่างจากตรงนี้ให้มันเยอะๆค่ะให้มันหลุด
อย่าไปให้ว่างนะ
ค่ะ
มีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ว่าง
ค่ะ
ท่านบอกจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะใช่ไหม
ค่ะ
จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะให้รู้อย่าไปทำให้ว่างนะ
ค่ะแล้วพอขณะที่ลูกนั่งสมาธิอะค่ะพอมันนิ่งลูกจะปฏิบัตินี่ให้มันนิ่งแค่ไหนว่าเราจะต้องว่านิ่งนานแค่ไหนหรือว่าถึงเท่าไหร่เราถึงจะรู้สึกดีอะค่ะเราถึงจะปฏิบัติให้ถึง
พอจิตมันนิ่งนะพักผ่อนพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะถอยออกมาดูกายนะเวลาที่เราทำสมาธิจนจิตนิ่งแล้วเนี่ยอย่าเจริญปัญญาด้วยการดูจิตมันจะว่างๆให้มาดูร่างกายเลยร่างกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นวัตถุไม่ใช่เราเนี่ยคิดพิจารณาเข้าไปในกายนะ
ค
่ะให้คนที่ทำสมาธิมากจิตนิ่งแล้วเนี่ยให้พิจารณากายเป็นการกระตุ้นให้จิตหันมองความเป็นไตรลักษณ์ของกายระหว่างที่เราคิดพิจารณากายยังไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ตรงที่จิตมันไปเห็นกายแสดงไตรลักษณ์เนี่ยมันถึงจะเป็นวิปัสสนา
ค
่
ะ
นะเราใช้การคิดพิจารณานำมันไป
ค่ะลูกได้ตรงนี้พอจะได้แล้วค่ะตรงที่พ
ิ
จารณากาย
นั่นแหละรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิม
รู้สึกมากค่ะมันจะว่างแต่คือมันจะบางทีมันก็รู้สึกกังวลว่าทำไมเรากิเลสเราหนาแค่นั้นเอง
กิเลสหนาเพราะเราสะสมของเรามาแต่เดิมเราภาวนาไม่เป็นเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีนะ
ค่ะใช่ค่ะรู้สึกว่าม
าเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยแต่ละคนจะรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยร้ายโคตรๆเลยบอกเลย
ค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะตื่นเต้นค่ะก็ปฏิบัติมาได้ประมาณ6เดือนนะคะแต่ว่าก่อนนั้นก็คือทำสมถะมาตอนแรกก็คือดูไม่ออกว่าจากสมถะเราจะมาดูจิตยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอฟังซีดีมากขึ้นก็รู้สึกว่ากายกับใจมันแยกกันได้เองอะค่ะแต่ทีนี้ตัวเองก็คือติดการนั่งสมาธิค่ะหลวงพ่อมีครั้งนึงที่แบบว่าคือนั่งแล้วเราสบายใจอะค่ะพอนั่งปุ๊บก็ตอนนั้นตอนแรกก็ยังเห็นกายเป็นกายอยู่เห็นลมหายใจอยู่แต่หลังจากนั้นก็คือลมมันตื้นขึ้นแล้วลมมันก็หายไปตัวเราเคยมีตัวเราก็หายไปทีนี้มันก็เห็นความว่าค่ะก็เลยไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าค่ะ
ถูกคือพอนานะจนกายหายนะโลกนี้ก็หายไปด้วยนะมันเหลือแต่ความรู้สึกตัวอันเดียว
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมแล้วถ้าถอยออกมาเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันกายกับจิตเนี่ยมันคนละอันกันเพราะเมื่อกี้ร่างกายไม่มีเหลือแต่จิตนะพอมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยถ้าจิตมันมองต่อเป็นนะมันจะรู้เลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันขันมันจะแยกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราสามารถภาวนาจนจิตรวมเข้าไปนะโลกธาตุดับร่างกายหายเนี่ยถ้าถอยออกมานะตั้งแต่นั้นมาปกติเลยนะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยขันธ์มันจะแยกนะมันจะรู้เลยกายส่วนกายจิตส่วนจิตโคละอันกันแล้วพอขันธ์แยกแล้วไม่ใช่แยกอยู่เฉยๆอย่าให้เฉยอย่างตอนนี้นะต้องดูขันธ์ทำงานเช่นเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความสุขทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนดูแยกขันธ์เนี่ยอย่างน้อยต้องได้สองขันธ์เช่นร่างกายกับจิตนะ สุขทุกข์กับจิตดีชั่วกับจิตอย่างน้อยต้องได้สองอันนะถ้าสองอันแล้วแต่อันหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นตัวจิตที่เป็นคนรู้อีกอันหนึ่งเป็นตัวที่แสดงให้จิตดูนะจะเป็นตัวร่างกายก็ได้เป็นสุขทุกข์ก็ได้เป็นดีชั่วก็ได้ถ้าดูได้อย่างนี้นะปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรานะดีชั่วก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเดินต่อ
ใจมันกลัวนะคะ
เอออย่ากลัว
พอไม่ใช่ปุ๊บเราพอก็ไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะ
ฮะ
ไม่เอาอะไรเลยแล้วก็จะกลัวค่ะ
ว่ากลัวให้รู้ว่ากลัวอย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงำใจนะเออภาวนาจนกระทั่งโลกธาตุดับร่างกายหายได้เนี่ยเก่งนะมีคนทำได้ในยุคนี้ไม่มากนักหรอกนะต้องพวกฤาษีเก่ามาเกิดถึงจะทำได้นะต่อไปนี้หันเป็นปัญญานะให้เห็นในกายกับใจเป็นคนละอันกันกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจก็อยู่ต่างหากจิตใจก็ทำงานได้เองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดสังเกตไหมเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดไม่จงใจให้เป็นผู้รู้ตลอดเวลาไม่ได้นะ
แล้วหลังจากนั้นก็คือจิตมันผ่องใสอะค่ะผ่องมาได้ประมาณวันครึ่งมันก็เสื่อมอะค่ะ
นั่นแหละเสื่อม
ไม่ได้ยึดติดอะค่ะแต่ว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไป
เออถ้าเสื่อมแล้วเสียดายให้รู้ว่าเสียดายอยากให้มันคืนมารู้ว่าอยากถ้าตราบใดที่ยังอยากอยู่จะไม่คืนมานะยังไม่กลับมา
ขอการบ้านนะคะพ่อ
เจริญปัญญา
ไปทำต่อ
เจริญปัญญาให้มากขึ้นหน่อยนะสมาธิเยอะแล้วต่อไปนี้ดูกายทำงานไม่ใช่เราทำงานนะดูความรู้สึกดูจิตใจมันทำงานดูเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่เรานะ
รับนมัสการค่ะตัวโยมเองนะคะมีเรื่องที่จะถามหลวงพ่อนะคะว่าการที่เราไปเป็นผู้ถ่ายทอดนะคะทางด้านการนั่งสมาธิแล้วอยู่ๆมีจิตหนึ่งนะคะเรียนแบบกายของเราทุกอย่างไม่ว่าเป็นการแต่งกายรูปร่างนะคะทุกส่วนของร่างกายของเราเป็นไปได้ไหมคะ
มันจิตมันมองเห็นใช่ไหมมันเหมือนเราเปรียบเลยใช่ไหม
คือที่มองเห็นนี้ไม่ใช่ว่าโยมเองเป็นผู้มองเห็นนะคะหมายถึงบุคคลอื่นมองเห็นค
่
ะด้วยมีเหตุ
ไม่แปลกอะไรหรอกหลวงพ่อนะมีอยู่คราวตอนนั้นรับราชการอยู่ไปสัมมนาตอนนั้นเป็นข้าราชการผู้น้อยยุคนั้นนะเวลาพักเนี่ยห้องหนึ่งอยู่สองคนไอ้คนที่พักคู่กับหลวงพ่อมันก็ไปเที่ยวตอนกลางคืนหลวงพ่อก็นั่งภาวนาเราง่วงเราก็ลงนอนหลับปรากฏว่าเช้าขึ้นมานะไอ้คนนี้คลุมโปงเราไปดึงมันออกมาโอ้มันกลัวมากเลยมันบอกว่าเมื่อคืนนะพอมันกลับเข้ามาเนี่ยมันเห็นหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่มันก็ไม่อยากพูดด้วยนะเกรงจะรบกวนแต่ดูไปอีกทีเฮ้ยหลวงพ่อนอนอยู่ด้วยนะทั้งนอนทั้งนั่งพร้อมๆกันนะบอกโอ้หลวงพ่อเลี้ยงผี แล้วก็เลยมุดอยู่น้ำท่าไม่อาบมุดลงไปอยู่ใต้ผ้าห่ม ไม่มีสาระอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องดีพิเศษอะไรหรอกนะเขาเห็นของเขาเองมันไม่ได้ช่วยลดละกิเลสอะไรของใครสักคนเดียวเรื่องของสมาธิเนี่ยจิตมันถอดออกมาสร้างรูปขึ้นได้แล้วถ้าคนอื่นเขามีตาเขาก็มองเห็นรูปที่จิตสร้างขึ้นมานะกายเนื้อก็ยังอยู่กายทิพย์ก็มีบางทีมีหลายกายด้วยเดินจงกรมเนี่ยตัวจริงเดินอยู่นี่นะมีตัวนิมิตเกิดขึ้น4ตัวล้อมเลยคนมองเห็นนะเห็น5คนเดินพร้อมๆกันนะสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่ไม่ใช่สาระแก่นสารเพราะไม่เป็นไปเพื่อลดละกิเลสนะสิ่งที่จะช่วยลดละกิเลสเราก็คือคอยรู้ทันกิเลสเราไว้ให้ดีนะคอยรู้ทันจิตใจเช่นเราดีใจว่าเออเราภาวนาเก่งเนี้ยเรารู้ว่าดีใจนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้เท่าทันใจของเราไปนะจะดีกว่าอ่ะต่อไปมีไหมไม่มีแล้วฮะอ้าวแถมแม่ชี
นมัสการค่ะหลวงพ
่อแล้วดีขึ้นหรือยังภาวนา
ดีขึ้นแล้วจ้ะ
ฟุ้งน้อยลงยัง
น้อยลงแล้วเจ้าค่ะ
อย่าฟุ้งเยอะฟุ้งนิดหน่อยพอ
หลวงพ่อแม่ชีมีการบ้านจะส่งหลวงพ่อค่ะ มีสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วก็
ห็นทุกสิ่งทุกอย่างดับไปเหลือแต่รู้เจ้าค่ะแล้วรู้นั้นก็รู้เงียบไม่มีคำพูดแล้วพอสักพักนั้นก็จะเห็นว่ากิเลสหายไปเสี้ยวหนึ่งค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้ก็พอเห็นแบบนั้นปุ๊บก็จะเห็นความสุขสงบสว่างสะอาดเกิดขึ้นเจ้าค่ะ
ยังเชื่อมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็สกปรกได้อีกนะมันยังไม่ได้ตัดจริง
เจ้าค่ะ
นะเราก็ฝึกของเราต่อไปอีกยังไม่พอ
เจ้าค่ะ
อย่าให้ฟุ้งซ่านก็แล้วกัน
เจ้าค่ะ
โดยเฉพาะห้ามฟุ้งในธรรมะ
เจ้าค่ะ
เสร็จแล้วนะเครื่องปัจจัยทายทานไปนะหลวงพ่อถวายให้วัดประชาสันติแล้วพวกเราจะได้บุญไหลต่อที่วัดเขากำลังก่อสร้างเครื่องปัจจัยทายทานทั้งหลายขอถวายแท้ที่วัดนะรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง